Saudara, pada pagi hari ini tema kita adalah mengenai penawar dosa. Ya. Penawar dosa. Kita akan membaca di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 hingga yang ke-20. Surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 hingga yang ke-20. Kita akan membaca bergantian. Saya membaca ayat 12, silakan Bapak Ibu membaca ayat yang ke-13. Dan biar melalui firman Tuhan ini, kita sekali lagi diberikan kekuatan dan juga penghiburan yang daripada Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12, di sana dikatakan demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-21, 23. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih oleh Tuhan, kalau kita menghayati atau memperhatikan kehidupan manusia, maka kita akan menemukan bahwa ada dua ekstrem yang sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ekstrem yang pertama adalah orang-orang seringkali berkata, oh, engkau harus menjauhi dosa, engkau tidak boleh berbuat dosa, engkau harus sungguh-sungguh berbuat baik dan sebagainya. Saudara, dosa itu dikatakan diawali dari hawa nafsu kita. Jadi segala sesuatu yang muncul dari keinginan kita untuk dicapai atau untuk dipuaskan, bagi mereka itu adalah dosa. Nah, saudara, sebab itu orang yang seperti ini, mereka selalu mengatakan tubuh ini adalah dosa. Keinginan ini adalah dosa. Pikiran itu adalah dosa. Apa yang kita mau itu adalah dosa. Nah, saudara, sebab itu tidak heran kalau ada orang-orang itu sebagian pergi ke gunung-gunung yang tinggi, bersemedi di situ, menenangkan diri supaya mereka tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tidak dikuasai oleh keinginan diri, pikiran dan sebagainya, supaya mereka mengasingkan diri dari masyarakat supaya mereka menjadi tidak berdosa. Nah, saudara, ini adalah ekstrem yang pertama. Tetapi ada ekstrem yang kedua yang mengatakan, sudahlah, hidup ini cuma di dunia berapa kali hidup? Hah? Satu kali hidup ini. Untuk apa kamu ikut-ikut kayak begitu? Untuk apa kamu setia ke gereja? Untuk apa kamu memperhatikan firman Tuhan? Untuk apa kamu mentaati firman Tuhan? Kenapa? Hidup ini cuma satu kali. Hiduplah dengan bebas. Hiduplah dengan penuh dengan apa yang kamu inginkan. Hiduplah itu. Apa yang kamu lihat, kerjakan itu. Saudara, ini orang yang menganut kebebasan. Ya. Saudara, ini ekstrem juga. Nah, saudara, kuenis Tuhan. Apapun yang menjadi dua ekstrem ini, yang seringkali mengganggu kita, yang seringkali membuat kita bingung, saudara, kita perlu tahu satu hal yang penting adalah bahwa salah satu sifat daripada dosa, salah satu sifat daripada dosa itu adalah yang dikatakan oleh Paulus tadi. Sifat dosa itu adalah tidak pernah membawa manfaat, dan sifat dosa itu adalah selalu mengikat. Ya. Jadi saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, itu bukan menunjukkan bahwa oh kalau begitu aku Paulus ini boleh melakukan segala sesuatunya untuk memuaskan kehidupanku. Oh tidak. Segala sesuatu itu halal bagiku, baik. Tetapi Paulus mengingatkan ada sifat dosa yang harus kita perhatikan, yaitu dosa itu tidak pernah membawa manfaat. Yang kedua, dosa itu selalu mengikat akan kehidupan kita. Saudara, kalau hari ini kita merokok, jangan-jangan waktu saudara remaja itu saudara mulai coba-coba merokok, sehingga sampai hari ini tidak bisa melepaskan rokok. Saudara, itu mengikat. Saudara hari ini terikat dengan pornografi. Jangan pikir pornografi itu hanya melanda generasi muda. Tidak. Yang tua-tua juga suka sekali dengan pornografi. Jangan-jangan ketika engkau remaja, engkau membiarkan dirimu untuk diikat oleh pornografi. Ngintip-ngintip sedikit, akhirnya sekarang lihat. Orang lihat, ditegur sama keluarganya, suami istrinya menegur, jangan-jangan. Kita gak mau pusing, karena apa? Kita sudah kecanduan. Kecanduan itu sifat dosa, mengikat. Saudara, hari ini, kalau kita hidup tidak pernah terkelola dengan baik kehidupan kita, kita suka pinjam uang ke sana ke sini, dan yang paling susah adalah begitu sudah pinjam uang, kita akhirnya pura-pura amnesia. Ah, mas, aku pinjam kamu. Itu akhirnya kita lupa bayar. Saudara, kondisi hari ini jangan-jangan karena kita dulu membiarkan hidup kita bebas. Saudara, dosa punya dua sifat yang harus kita ingat baik-baik. Dan Paulus mengingatkan betul bahwa kita harus berhati-hati dengan kondisi ini. Dosa tidak pernah membawa manfaat, dan dosa itu selalu mengikat, selalu memperhamba saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu kita perlu berhati-hati di dalam hidup ini. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan penawar dosa ini? Apakah kita ini bisa menang dalam dosa? Apakah kita ini adalah orang-orang yang suci, yang sungguh-sungguh suci di dalam kehidupan kita? Atau bagaimana? Apa yang dimaksudkan dengan oleh Paulus penawar dosa ini? Saudara, kita perlu tahu kondisi kota Korintus. Ya. Minggu yang lalu, penginjil Angelo sudah menjelaskan begitu rupa. Tetapi saya memakai beberapa kondisi yang spesifik yang ada di kota Korintus itu. Saudara, Korintus itu dikenal sebagai kota yang makmur, tetapi sekaligus juga menjadi kota yang penuh dengan kesombongan dan yang tidak bermoral, karena di situ ada yang namanya pelacur bakti. Pelacur bakti ini adalah perempuan-perempuan yang menyediakan diri, yang memberikan diri kepada orang-orang luar kota Korintus. Ketika mereka datang ke Korintus, ketika mereka mau beribadah di Korintus, mereka menyediakan diri untuk mendampingi mereka. Saudara, ini luar biasa Korintus ini. Kebejatan moralnya itu tidak tanggung-tanggung. Mereka adalah kota yang besar, kota metropolitan yang luar biasa. Ada banyak orang yang datang di sana. Dan di situ juga ada banyak orang dan banyak macam dosa yang mengikat jemaat di Korintus. Saudara, jemaat di Korintus itu juga dikatakan penuh dengan percabulan. Sebab itu karena ada pelacuran bakti, maka disebut sebagai kota yang penuh dengan percabulan. Nah saudara, kata percabulan itu adalah porneia. Porneia itu adalah menunjukkan satu hubungan yang tidak semestinya, yang bukan suami istri. Tetapi percabulan ini justru juga menunjukkan satu hubungan yang dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti suami istri. Ya, dikatakan bahwa mereka itu akan menjadi satu daging. Kalau kita menikah, itu terjadi peristiwa persatuan. Ya, kita menjadi satu daging. Sehingga suami tidak lagi malu dengan istri, istri tidak malu dengan suami. Ada kesatuan, persatuan. Percabulan ternyata juga digambarkan sebagai satu hubungan suami istri, tetapi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, nanti kita akan perhatikan hal ini. Lalu yang berikutnya adalah ketika Paulus membahas mengenai percabulan itu, hubungan yang tidak semestinya, maka sebetulnya Paulus ingin berkata kepada jemaat di Korintus, "Hai jemaat di Korintus, engkau sudah bercabul, engkau sudah membuat hubungan dengan berhala-berhala. Engkau sudah membuat hubungan dengan dosa, maka engkau melupakan hubungan dengan Allah." Nah, saudara, sebab itu Paulus memakai istilah percabulan di dalam bagian ini untuk menunjukkan betapa pentingnya Allah itu memperhatikan sebuah relasi di dalam hidup Allah dan juga anak-anaknya. Allah sungguh memperhatikan relasi itu, saudara. Sebab itu ketika kita punya berhala di dalam hati kita, punya sesuatu selain daripada Tuhan, saudara, kita sedang bercabul. Kita sedang melakukan dosa yang sangat besar. Kita sedang melukai akan hati Allah. Relasi dengan Allah itu sungguh Allah perhatikan di dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu dengan Tuhan, pengabdian dan mempersilakan Kristus menguasai hidup kita itu harus terjadi di dalam hidup kita setiap hari. Setiap hari. Saudara-saudaraku dengan Tuhan, sebab itu kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan orang Kristen, itu harus terjadi satu transformasi. Ya, harus terjadi satu pembaharuan. Artinya apa pembaharuan apa? Yang pertama adalah kita dulu dikuasai oleh dosa. Keinginan kita diperbudak oleh dosa. Pikiran kita selalu bersalah dan selalu bertentangan dengan Allah. Perasaan kita selalu dikejar-kejar dengan ketidakberbahagiaan, ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Mengapa? Karena dosa itu menguasai hidup kita. Paulus pernah mengatakan, memang kamu dulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Saudara, hidup di dalam terang artinya apa? Bukan berarti kemana-mana saudara bawa senter, atau kemana-mana saudara bawa strong king, kumpul terus supaya terang. Tidak. Saudara, hidup terang adalah ketika kita menjadikan Tuhan itu Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, hari ini masalah terbesar di dalam kekristenan adalah di dalam kekristenan tidak ada yang namanya lordship, ketuanan daripada Kristus di dalam hidup kita. Hari ini orang Kristen hanya puas kalau Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Hari ini orang Kristen puas kalau aku nanti mati masuk surga, puas. Tidak pernah menuntut satu pengenalan yang lebih dalam, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan saudara dan saya. Ketika engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lordship ini, ketuanan ini, sudah tidak ada lagi dalam hidup kekristenan. Saudaraku yang Tuhan, sebab itu Paulus sungguh-sungguh mengingatkan kita, hendaklah engkau menjadikan Tuhan itu Tuhan di dalam hidup saudara. Kalau engkau menjadikan Tuhan atau Tuhan di dalam hidup saudara, maka perintah itu adalah perintah yang menurut kehendak Tuhan. Kebenaran pikiran kita itu akan selalu dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Dan perasaan kita juga dikuasai dengan perasaan yang penuh dengan kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu kita tidak perlu menjadi bingung untuk melawan dosa. Maka kita harus ingat status ini, bahwa saudara memang dulu hidup di dalam kegelapan, tetapi sekarang kita hidup di dalam terang. Ini status kita. Dan Paulus berkata, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, mengapa kita perlu ingat akan status ini? Mengapa kita perlu ingat akan kehidupan kita untuk hidup terang, untuk hidup kudus di dalam kehidupan kita ini? Saudara, Paulus mengatakan bagaimana kita hidup kudus dengan tiga pertanyaan, tiga kali pertanyaan yang selalu diulang oleh Paulus di dalam bagian yang kita baca. Atau tidakkah kamu tahu? Atau tidakkah kamu tahu? Atau tidakkah kamu tahu? Berarti ini sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Saudara, bagaimana kita bisa hidup kudus? Yang pertama, atau tidakkah engkau tahu? Di dalam ayat ke-15. Bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus. Dan anggota Kristus tidak boleh diserahkan kepada percabulan. Dengan kata lain, tidak boleh diserahkan kembali kepada dosa. Tubuhmu adalah anggota Kristus, dan anggota Kristus itu tidak boleh diserahkan kepada dosa. Saudara, pernahkah kita mengingat akan hal ini? Bukankah beberapa waktu yang lalu, dua minggu yang lalu ya, kita merayakan Paskah, kita merayakan Jumat Agung, mengingatkan kita kembali bahwa Kristus yang tidak berdosa itu harus dijadikan berdosa. Untuk apa? Supaya saudara dan saya menjadi anggota tubuh Kristus. Untuk apa Kristus mati di kayu salib? Supaya saudara dan saya menjadi anggota tubuh Kristus. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, jangan pernah kita saling menyakiti. Jangan pernah kita saling menyakiti. Kalau saudara ada yang tidak setuju, saudara boleh ngomong, ya, boleh berdiskusi, boleh bertanya. Saudara itu sangat baik. Tak perlu mengkritik, tak perlu bicara di belakang, tak perlu melakukan hal-hal yang bagi saya bukan orang Kristen. Saudara, ketika kita sebagai anggota Kristus, kita adalah anggota tubuh Kristus. Saudara, kalau saudara kelilipan, ya, mata saudara kelilipan, kira-kira apa yang saudara lakukan? Hanya gini-gini aja supaya tidak kelilipan. Bisa? Enggak bisa ya. Bagaimana saudara ketika engkau kelilipan? Maaf ya, saudara ambil jempol kaki itu langsung suruh gini. Cocok enggak? Hah? Enggak cocok. Begitu saudara kelilipan, maka otak ini akan langsung memberikan perintah. Tangan, ucek. Selesai. Betul ya? Tepuk-tepuk. Karena apa? Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kalau ada sesuatu di dalam anggota tubuh Kristus, Tuhan itu sudah punya ada, sudah ada hierarkinya. Tidak perlu saudara bingung, tidak perlu saudara melakukan sesuatu hal yang lain. Tuhan itu sudah memerintahkan. Kalau tidak benar, tangan yang harus ngucek-ngucek. Kalau saudara mau makan, pernah saudara makan pakai kaki? Tidak pernah. Otak langsung mengatakan perintah, ambil sendok, makan. Kalau saudara haus, Apa yang otak perintahkan? Ambil. Minum. Saudara pasti lega. Why? Karena kita anggota tubuh Kristus. Saudaraku, mari. Ketika kita mengingat akan hal ini, kita belajar berfungsi, berperan aktif sebagai anggota tubuh Kristus. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling membanggakan diri. Saudara yang kedua, ketika Paulus mengingatkan akan jemaat di Korintus yang penuh dengan kesombongan, dengan karunia-karunia itu, dia berkata juga, tidakkah kamu tahu di dalam ayat yang ke-16, bahwa ketika kamu mengikat tubuhmu dengan perempuan cabul, engkau akan bersatu dengan dia. Saudara-saudara, bagaimana kita hidup kudus? Yang pertama kita harus ingat bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Yang kedua adalah karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Sudah diperdamaikan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mendengar kita sudah diperdamaikan dengan Allah, itu bukan berarti kita memiliki hak untuk hidup bebas berbuat dosa. Bukan. Kalau kita mendengar kebenaran bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah, itu bukan berarti kita bisa memakai kehidupan kita untuk berbuat dosa. Bukan. Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka kita harus seperti perempuan ini. Bersyukur. Sungguh menghargai akan kebaikan Tuhan itu. Saudara perempuan yang berdosa ini oleh ahli-ahli Taurat dikatakan dia sudah berdosa dan harus dilempar batu sampai mati. Tidak ada yang lain. Tetapi Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, lempar duluan perempuan ini. Dan tidak ada satu orang pun yang melempar perempuan ini. Karena mereka tahu mereka adalah orang berdosa. Saudara, apa yang dikatakan Yesus? Apakah Yesus memang mengambil batu yang besar lalu kemudian melemparkan perempuan ini? Melempari perempuan ini dengan batu? Oh tidak, saudara. Yesus justru berkata satu perkataan yang sangat luar biasa yang menusuk hati daripada perempuan ini. Pergi. Aku tidak melempari engkau. Aku mengampuni engkau. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Saudara, itu yang dimaksud dengan diperdamaikan oleh Kristus. Saudara dan saya sudah diperdamaikan oleh Kristus. Yesus mati di kayu salib adalah untuk saudara dan saya. Yesus mati adalah supaya saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah. Tapi itu bukan satu kesempatan untuk kita berbuat dosa. Tidak. Justru kita harus memperhatikan hidup kita supaya kita tidak bersatu dengan dosa, tapi kita terus bersatu dengan Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan, jangan lagi kita bersatu dengan dosa. Cari Tuhan terus, bersatu terus dengan Tuhan. Tinggalkan dosa dan bertobat. Amin. Saudara yang ketiga, saudara, tahukah engkau bahwa dosamu sudah dihapus? Dan sekarang engkau dikatakan, tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Saudara, ini suatu pertanyaan yang penting sekali untuk kita juga perhatikan. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, tetapi karena milik Allah. Saudara, kita sudah ditebus oleh dosa. Dan tubuh kita ini sekarang adalah milik Tuhan. Saudara, tahukah bahwa kita ini sudah dibayar lunas? Kita bukan lagi milik daripada dosa. Kita bukan lagi milik daripada si jahat. Kita bukan milik daripada dunia ini. Kita adalah milik Allah. Saudara, sebab itu kalau kita perhatikan di dalam Katekismus Heidelberg, di dalam pertanyaan yang pertama, penghiburan yang sejati bagi orang Kristen itu apa? Apakah dia karena dia memperoleh harta milik yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa? Bukan. Apakah penghiburan yang sejati daripada orang Kristen? Apakah dia punya kedudukan yang tinggi? Tidak. Apa penghiburan yang sejati daripada orang Kristen? Apakah karena dia bisa memiliki seluruh dunia ini? Tidak. Penghiburan yang sejati daripada orang Kristen adalah ketika dia menyadari bahwa hidup dan matiku itu adalah milik Tuhan. Aku bukan milikku sendiri, kata Paulus. Aku milik Tuhan. Saudara, sebab itu Paulus selalu giat di dalam melayani Tuhan. Sebab itu Paulus selalu rela memberikan hidupnya untuk Tuhan. Sebab itu Paulus selalu rindu untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak peduli dipukul, dia aniaya, tapi dia terus memberikan hidupnya bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya bukan miliknya sendiri. Hidupku adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah milik Tuhan? Dan Paulus memberikan perintah, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan kata lain, jangan lagi berbuat dosa. Kita memang sudah sering dulu hidup dalam dosa. Tapi sekarang berhenti berbuat dosa. Mulai hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan. Itulah yang menjadi penawar dosa kita. Saya akan memberikan satu kesimpulan. Penawar dosa itu apa? Ada tiga hal ini. Satu, menghargai pengorbanan Kristus. Karena Kristus berkorban supaya saudara dan saya menjadi satu anggota tubuh Kristus. Kedua, peliharalah hubungan relasi dengan Kristus. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus. Dan yang ketiga, tundukkanlah dirimu kepada Kristus. Karena engkau sudah bukan milikmu sendiri. Karena engkau adalah milik Allah. Tunduklah kepada Allah, sang empunya daripada hidupmu. Apapun yang engkau alami, Tuhan tahu, karena Tuhan yang memiliki hidup saudara dan saya. Bukan engkau sendiri lagi, tetapi Kristuslah yang memiliki hidup saudara dan saya. Saudara, mari kita berlomba-lomba untuk terus menjaga posisi ini. Tuhan, jadilah raja, jadilah Tuhan atas hidupku, jadilah Tuhan atas hidupku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, biarlah Engkau sekali lagi mengingatkan kami. Betapa seringkali kami tergoda untuk berdosa lagi. Betapa seringkali kami tergoda untuk meninggalkan Engkau dan bersatu kembali dengan dosa-dosa kami. Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah mulai hari ini, Bapa, kami boleh terus menjaga hidup kami, menjadikan Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Jangan biarkan kami menyerahkan tahta kehidupan kami untuk diri kami dan dosa dan dunia ini. Tapi biarlah Kristus yang selalu menjadi Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, biar Allah Roh Kudus selalu mengingatkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.